Radio Patmoksen aamuvieras.
Läheisyyttäs rakastaa, niin ettei suostu siitä luopumaan. Anna sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Anna sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Jeesus sydän, joka uskollinen on. Anna Jeesus sydän, jossa rajoittamaton. Valtakuninkuus vain sinun on. Anna sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Anna sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Sellainen, joka tuntee Jeesuksen.
Ihana rukous tuo laulu polvillaan. Ja tässä aamuvierassa ohjelmassa saamme kuulla aamuvieraan lauluja ja aamuvieraan tekemiä lauluja. Toki tuossa loppuvaiheessa sitten saamme kuulla sellaisen laulun, joka on aamuvierasta koskettanut myöskin tässä viime päivinä hyvin syvästi, mutta ei mennä asioiden edelle. Toninen ja Pirittan aamuvierana on nimittäin tänään Juha Korhonen, joka on toiminut jo useamman vuoden vaimonsa kanssa Patmos-kummeina ja on yksi tietty kohde, josta myös tänään puhumme, jolle he ovat Patmos-kummeina. Oikein hyvää huomenta Juha Korhonen ja tervetuloa live-lähetykseen ja aamuvieraaksi.
Kiitos paljon, kiva olla teidän kanssa.
Milläs mielin tänä aamuna olet?
No hyvällä mielellä. Taas niin kuin lainaten psalmia. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemutkaamme siitä, että sillä mielellä pyrin aina päivän nousemaan.
Ihan huikean hienoa ja hieno asenne nousta aamuun ja päivään ja lähteä sillä kulkemaan eteenpäin. Me voitaisiin ihan ensin vähän tutustua siihen, että kuka oikein Juha Korhonen onkaan ja mistä päin me nytten otettiin yhteyttä, mihin päin otettiin yhteyttä sinuun?
Terveisiä vaan kaikille Vihdistä. Tämä on hieno paikkakunta täällä noin 50 kilometriä Patmos-studioilta, että täällä, tänne lännen suuntaan. Mä oon kristitty jo 32 vuotta pian ollut vaimoni Maijan kanssa yhdessä ja meillä on kolme lasta ja nyt on jo ensimmäinen lapsenlapsikin tullut, että tämä on niin kuin tämmöinen ehkä elämäni suurin meriitti tähän mennessä.
Ootko sä vaari, ukki, pappa?
Pappa. Mun isoisä oli, mun äitin isä oli pappa ja mä pienenä ajattelin, että sit jos musta joskus tulee isoisä, niin kyllä se pappa olisi.
Toi on hauska, miten se on vähän vielä eri puolilla Suomea erilaisia nämä nimet. Saako Piritta kysyä, että minkä nimisiä teidän isovanhemmat on?
Ukkeja.
Ukkeja.
Ukkeja on kyllä aika
molemmat.
Pitkälti. Kyllä, molemmilta puolilta.
Meillä on paappa, mutta sitten siinä on myös tämä, että kun sitten mun vaimo on itse asiassa alun perin Ukrainasta lähtöisin, niin sitten se kääntyy myös eri kielelle, tämä isovanhemman kutsuminen. Mutta joo.
Isovanhempana olo, niin minkälaista sisältöä se on tuonut nytten papan elämään?
Se on kyllä ihan häkellyttävää, miten sitä niin kuin ei tajukaan, miten se on aivan, kun sit ensimmäisen kerran kohtaa lapsenlapsensa, niin se on jotain ihan uutta syvällistä. Rakkaus on jotenkin vaan, se on käsittämätön, miten se rakkaus niin kuin täyttää sydämen ja se on ihana seurata. Ja siinä on jotenkin niin silleen isovanhemman osaan tietysti hirveän paljon helpompi, että sä saat sen aina sen helpot jutut ja sitten tietysti vanhemmat saavat olla sen yötä päivää ja itkut ja kaikenlaiset kivut, mutta että tämä isovanhemman osa on kyllä todella siunattu.
Isovanhemman rooli on myös erittäin merkittävä siinä, että voi olla kantamassa rukouksin niitä kipuja ja myös niitä valvottuja kyllä. Öitä ja näin, että siinä on puolensa ja puolensa.
On ehdottomasti ja jotain rukousta ei voi ohittaa, että me kaikki voidaan olla toisiamme kantamassa.
Juha Korhonen, kerroit tuossa myöskin sen, että noin 30 vuotta sitten niin tulit uskoon ja tulitteko te vaimonne kanssa niin kuin yhtä aikaa uskoon vai miten tämä tapahtui?
Ei, meillä on itse asiassa eri. Mä itse asiassa olen tullut niinkin kauan kuin 50 vuotta sitten, että siitä on jo tämmöinen itse asiassa jopa vähän yli, että mä olin 9-vuotias pieni poika ja mun story meni lyhykäisyydessään niin, että meillä on suvulla tällainen kesäpaikka tuolla Muuramessa ja siellä ollaan suvun keskellä mun isoisäni Vilho Rantanen siellä myös aina oli ja hän oli mulle sellainen aikamoinen esikuva, hän oli sellainen rakastava isoisä pappa, jonkalainen mäkin tahtoisin olla ja jotenkin sitten pienen miehen sydämessä tuli sellainen oivallus, että mä oon syntinen. Ja se oli siis tosi todellista, että se ei ollut mikään semmoinen, lapset pitää ottaa vakavasti, tänäänkin puhutaan lapsesta, niin pieni lapsi on jo tosi vakavasti otettava Jumalan luoma ihminen. Ja tuli semmoinen synnintunto ja sitten oli vielä sellaisia asioita, nyt lyhyesti koitan kertoa pitkä tarina, mutta mulla oli haaveeni jo silloin, että mä haluan rockmuusikoksi. Se oli ihan semmoinen, niin kuin, että mä pienenä poikana mietin luokassa, että ketkä tulee bändiin ja mitä kaikkea siinä voisi olla ja mutta nämä jotenkin ei sovi yhteen, niin kuin tämä uskoon tuleminen ja tämmöinen rock-tähteys. Ja se oli semmoinen kipuilu ja synnin tunto myös. Sitten yhtenä iltana jotenkin tämä taistelu päättyi sillä tavalla, että mä haluan tulla uskoon. Ja mä menin mun isoisäni papan, koputin ovelle ja sanoin, että pappa, mä haluaisin tulla uskoon. Pappa oli tietysti heti iloisesti minua auttoi ja hän tuli tänne, istui siihen sängyn laidalle ja hän siunasi mut. Ja se oli sellainen hetki, että siinä ei ole mitään dramaattista sinänsä, mutta semmoinen synnin tunto otettiin pois. Ja sitten kun siihen aikaan 70-luvulla, kun olin lapsi, niin tosi paljon puhuttiin Jeesuksen tulosta, paluusta. Ja mä olin kauhusta kankea, että mä en varmasti siihen tempaukseen pääse mukaan, koska mulla ei asiat Jumalan kanssa kunnossa. Niin tuli semmoinenkin rauha, että hei, mä oon matkalla taivaaseen nyt. Ja se rauha on ollut niin kuin yli 50 vuotta sydämessä. Elämässähän tapahtuu kaikille meille kaiken aikaa kaikenlaista, mutta Jumala on ollut uskollinen. Ja mun vaimoni sitten 17-vuotiaana, hän on mua 8 vuotta nuorempi, niin tuli taas sitten itse, ihan taas hänellä ei ole mitään hengellistä taustaa edes kotonaan, mutta jotenkin hän oli sitten sellaisessa vaiheessa, että hän haluaa tulla uskoon. Hän oli nähnyt uskovia ihmisiä ja oli ollut Viivamossa riparilla ja siellä oli paljon paljon uskovia. Ja hänellä oli semmoinen, kun hän meni sinne leirille, niin siellä sanottiin, että melkein kaikki tulee uskoon. Niin hän kaverinsa kanssa uhosi, että no me ei ainakaan tulla. Ja kuinka ollakaan, niin sanoma satutti ja sitten pari vuotta myöhemmin hän sai kanssa tulla uskoon. Ja sitten siitä ei mennyt kauaa, kun me jo alettiin seurustella. Senkin Jumala ihmeellisesti järjesti, mutta onnellisesti ollaan oltu yhdessä aika kauan.
Onpa hieno kuulla sitä, miten ihmiset löytää Jeesuksen ja tässä tapauksessa erityisesti Juha sun kohdalla, miten sinä olet löytänyt Jeesuksen ja puolisosi samoin. Ja mä kuulen sinne sitä, että just isoisän merkitys oli suuri tässä. Ja kyllä, isoisällä oli suuri rooli sun saattamisessa Jeesuksen yhteyteen. Niin miten sä nyt tänä päivänä isovanhempana ajattelet omaa hengellistä rooliasi sun vanhemmille tai lastenlapsille?
No kyllä mä niin kun ennen kaikkea ajattelen, että mä oon esirukoilija. Että se on semmoinen, mikä on niin kuin viimeisten vuosien aikana jotenkin korostunut omassa elämässä, että Jumala on laskenut mulle monenlaisia asioita sydämelle. Tietysti perhe on se ihan ydinyksikkö, mutta sitten monenlaista muutakin, niin kuin vaikka Moldovan lapset ja se sairaala ja se työ siellä ja niin kuin rukoilla. Se on niin kuin paljon suurempi asia kuin sitä ehkä nuorempana ymmärsikään. Tai sen iän myötä on tullut sitä ymmärrystä, että ei itse asiassa tämä on paljon enemmän kuin me aina ymmärretäänkään. Sitten toi rukous, vaikka toi polvillaan laulu, niin se on silleen, Jonna Mervelä, mun kaveri, on sen kirjoittanut ja yhdessä sävellettiin siihen tuo melodia. Ja siinä on niin kuin jotenkin myös semmoinen kaipaus olla se rukoilija. Mutta ylipäätään me niin kuin, mä kuuntelin, se oli varmaan Piritta sun ohjelma, olisiko ollut tämmöinen kuin Beige-niminen artisti teillä vieraana. Ja se oli semmoisia radio-ohjelmia, jotka pysäytti, piti ihan niin kuin ruveta kuuntelemaan. Ja siinä tuli tämä viesti vähän nuoremmalta polvelta, että tarvitaan näitä hengellisiä isejä ja äitejä. Ja se on musta semmoista niin kuin noin ylipäätään, mitä mä toivoisin, että me Maijan kanssa voitaisiin olla, kun ikää karttuu, niin yhä enemmän niin kuin saada olla nuorten kanssa ja jakaa sitä hyvää, mitä on Jumala meille antanut. Ja tämä nuori polvi varmasti tarvitsee meitä hengellisiä isoisiä ja äitejä, niin kuin tietysti omat lapset ja perhekin.
Ja juuri sellainen kynnyksen ylittäminen, että voi kohdata nuorempaa sukupolvea, sitä on ihan turha pelätä.
Siis se on todella tärkeää. Mun isoisä oli aikanaan, hänestä kerrottiin, mä joskus bändin kanssa kierrettiin eri puolella ja siellä tuli keski-ikäisiä ihmisiä, jotka muisteli tätä pappaa, että jo silloin kun hän oli Joensuussa saarnamatkalla, niin hän otti minut, mä olin 5 vuotta, hän otti mut syliin. Tämmöisiä, siis ajatelkaa, että ihminen muistaa 10 vuosien jälkeen, että joku vähän vanhempi oli ottanut syliin ja osoittanut rakkautta. Sitä ei voi väheksyä sitä merkitystä, että me ollaan niin kuin ihmisiä toisillemme ja voidaan niin kuin osoittaa rakkautta monin tavoin, vaikka ottamalla lapsi syliin.
Joo, ja vaikka me ollaan keskenään ihmiset eri sukupolvia ja erilaisissa elämänvaiheissa, erilaisissa ikävaiheissa, niin minusta parasta on se, että me voidaan olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa just sellaisina kuin me ollaan. Ja niistä lähtökohdista, mitkä meillä on, että ei iäkkäämmän ihmisen tarvitse yrittää olla 15-vuotias ja sama toisinpäin, vaan nimenomaan niin, että ne 15-vuotiaat tarvitsee niitä iäkkäitä ihmisiä, joilla on se elämän kokemus ja siihen kuuluu myös se, että ihmiset on elänyt erilaisissa vaiheissa, erilaisissa tilanteissa ja elämäntilanteet on tällä hetkellä erilaisia. Et sitten se samaan aikaan siihen toki kuuluu se tietynlainen ymmärtäminen ja toisten näkökulmien ymmärtäminen ja toisten lähtökohtien ymmärtäminen. Ja sitten se, että mulle itselle jotenkin on merkityksellistä se, että me voitaisiin tukea nuorta sukupolvia heidän omista lähtökohdistaan käsin. Ja jotenkin tulla mukaan siihen, missä he on tällä hetkellä, niin mä en tiedä, Juha, onko tämä semmoinen, että resonoiko tämän tyyppiset näköalat sinussa vai minkälaisia ajatuksia ne herättää?
Siis resonoi ehdottomasti ja mulla on itsellä taas kokemus toisinpäin. Mä olin parikymppinen nuori seurakunnassa ja sinne tuli viesti yhdeltä 96-vuotiaalta vanhalta rouvalta leskeltä, että hän haluaisi seurakunta nuoria, ei sen takia, että hän tarvitsisi kotiapua, tai hän olisi hengellistä yhteyttä. Ja sitten mä sain olla vähän aikaa muutaman muun kanssa tämmöisen Vilma-rouvan kanssa, 96-vuotias. Hän oli siihen mennessä ollut 90 vuotta uskossa. Todella ihana. Ja sitten se olisi vaan sitä hengen yhteyttä. Ja se oli tietysti esikuva meille nuorille, että hei, tämä on elämänmittainen matka ja voi olla uskollinen. Niin jollain tavalla niin kuin just ollaan omia itseämme. Hän yrittänyt olla parikymppinen espoolainen nuori, vaan hän oli hieno vanha rouva, mutta hänessä oli jotain samaa, koska meissä on se sama Kristus ja se yhdistää. Ja mä oon aina niin kuin jotenkin, siis mä oon ollut rippikoulutyössä jossain vaiheessa elämää paljon. Mulle niin kuin ylipäätään nuoret ja varhaisnuoret on niin kuin todella sydämellä. Se on niin aitoa ja se on semmoista niin kuin konstailematonta. Että tietynlainen, että jos me ollaan aidosti omia itseämme, niin se on nimenomaan sitä, mikä on niin kuin evankeliumillekin otollista. Että ei yritetä olla kauhean makeita tai jotain, vaan olla vaan omia itseämme.
Ja se aitous.
Vuolas vastaus tähän resonointiin.
Joo, ja aitous on kyllä se, mikä resonoi varmasti kaikissa, ketä kohdataan. Joo. Sä kerroit tuossa, että 9-vuotiaana sä haaveilit rockbändistä, ja tuossa alkuunkin kuultiin kuitenkin Juha Korhonen -bändiltä laulu, niin kuin tullaan hetken päästä toinenkin laulu kuulemaan. Miten sulla lähti sitten tämä musiikki oikein niin kuin tällaiseen pisteeseen, että on levytetty ja te olette bändinä keikkailleet ja näin?
Se lähti oikeastaan sit silleen, niin kuin monesti mä ajatellaan, että, niin kuin, että mä uskon, että Jumalan luono meidät tietynlaisiksi. Ja jos meissä on vaikka rakkaus musiikkiin, niin se on Jumalan luoma, se on hyvä asia itsessään. Miten me käytämme lahjojamme, niin se on tietysti se, että me halutaan käyttää lahjojamme Jumalan kunniaksi. Ja sitten kun sain olla ollut jo uskossa jonkun matkaa. Ja mulla meni ensimmäiset suurin piirtein 8 vuotta, että mulla ei ollut yhtään uskovaa ystävää. Että mä olin todella niin kuin rukouksen ja raamatun ja isovanhempia ja tällaisten varassa. Mutta sitten löytyi yhtäkkiä, alkoi olla niin kuin ympärillä, päädyin nuoreen seurakuntaan ja siellä olikin niin kuin paljon uskovia ja uskosta kiinnostuneita. Ja sitten mä innostuin, nostin ylioppilaslahjarahoilla kitaran itselleni ja silloisen nuoriso-ohjaajan perässä lähdin komppailemaan yhteislauluja ja se alkoi jotenkin niin kuin elää, että tästähän voisi tulla jotain. Ja sitten jossain vaiheessa sitten innostuttiin, mulla oli 2 ystävää, Jonna Mervelä, jonka mainitsin, joka on ton hienon tekstin tehnyt, ja sitten Tytti, silloin vielä Puhakainen, sitten Hakala, niin me perustettiin tämmöinen Valkoinen kivi-trio ja ruvettiin keikkailemaan jonkin matkaa useamman vuodenkin, ja meillä oli sitten äänentoisto jampatkin mukana. Sitten mun tuli ajatus, että voisi olla joku vähän isompikin bändi. Ja sitten bändi kasvo tuli kaikenlaisia soittimia, viuluja ja muita. Ja sitten niin kuin jossain kohtaa, kun me oltiin tehty musiikkia jonkun matkaan, niin tuli ajatus, että levy olisi kiva. Ja sitten tämä mun iso isä, jolle on niin paljon sitä kiitollinen, niin hänen syntymästään tuli kuluneeksi 100 vuotta vuonna 99, niin siellä 98 puolella rupesi elämään, että mitäs jos tehtäisiin levy. Hänen runoihinsa olemassa oleviin, niin kuin Tule Jeesus, siunaa lastasi ja sun henkes sateen alle, tämmöisiä. Mutta sitten sävellettäisiin joitain runoja ja tehtäisiin jotain omikin lauloja ja tehtäisiin tämmöinen tribuutti. Ja sitten Vapaakirkossa oli tämmöinen pieni kiertuekin, jossa Vilho Rantasta muisteltiin, niin sitten sinne saatiin tuoda niitä lauloja ja sitten julkaistiin levy Vapaakirkon kesäjuhlilla silloin 99. Että semmoinen tausta siihen. Ja semmoinen noin 10 vuoden, sen 2000-luvun molemmin puolin, niin aika intensiivinen aika oli keikkailla siellä ja täällä ja Patmoksellakin käytiin joskus ja näin, mutta se on kaikilla aina vähän niin kuin aikansa ja nyt on ehkä ollut vähän silleen hiljaisempaa, mutta Itse asiassa mä oon ruvennut vanhoilla päivillä aikuisopiskella pop-jats-laulua ja pianonsoittoa tuolla Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa. Että ehkä herralla on jotain silläkin puolella vielä lisää varattuna. Taas tuli pitkä vastaus.
No saa tulla pitkiä vastauksia, koska tämä on juuri se, mitä me kaipaammekin. Ja kuulla ja tutustua sinuun ja kuulla myöskin sitä, mitä Jumala saa aikaan sinun kauttasi. Ehkä papalla tuo soitto- ja laulutaito vielä on tarpeen myöskin lasten kanssa, eli pääset tukemaan heidänkin sitä kasvuaan.
Toivottavasti joo.
Seuraavaksi me kuullaan Suomen rukous, joka on Vilho Rantasen teksti, eli sinun pappasi teksti. Miten näistä kaikista teksteistä niin tämä valikoitui sitten lauluksi ja levylle?
Tässä on niin kuin sellainen tausta, meillä alkoi tulla kiire sen levyn suhteen, kun julkaisupäiväkin oli jo suurin piirtein tiedossa ja meiltä puuttu 3 laulua ja sitten me oltiin Jonnan tytin ja mun kanssa meidän olohuoneen pöydän ääressä hartaassa rukouksessa ja Vilho Rantasen runokirja edessä, että herra, anna meille lauluja. 2 laulua syntyi siinä saman tien, niistä tuli oikein onnistuneita, mutta sitten yksi vielä puuttui ja sitten tuli treenit ja tytti tuli sinne onnellisena, että hei, hän löysi tämmöisen runon ja sävelsi tällaisen, että olisikohan tämä. Ja oltiin aika liikuttuneet, että se oli jotenkin niin hieno ja se rukous on siis tausta siinä, on, että mun isoisä oli sotilaspappina ja hän joutui sitten tuomaan suruviestejä kotiin. Niin kuin Suomi oli sodassa ja kun jo kaatui, niin hän oli niin kuin siellä Jyväskylän suunnalla, teki tällaista työtä ja näki sen sitten tuolta kulmalta ja syntyi tuollainen aika sydämestä noussut rukous Suomen puolesta. Ja jotenkin kun ajatellaan tätä aikaa, mitä eletään, Suomi on monella tavalla, niin kuin, me tarvitaan esirukousta Suomen puolesta. Täällä on monenlaista hulluutta, mitä seurataan ympärille. Me on Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä ja on Ukrainan sota naapurissa ja kaikenlaisia asioita, joita me kristittynä seurataan todennäköisesti tosi huolestuneena, mutta meillä on Jumala, joka on suurempi tätä kaikkea ja me voidaan rukoilla. Ja siksi mä halusin tämän Suomen rukouksen nimenomaan tähän aamuun.
Kiitos siitä. Me nimittäin kuullaan nyt tämä Suomen rukous seuraavaksi ja saamme yhtyä tähän rukoukseen kyllä sydämemme pohjasta. Tänä aamuna Pirittan ja Tonin aamuvieraana on Juha Korhonen, joka on myöskin Patmos-kummina. Ja tämän laulun jälkeen saamme sitten kuulla, että miten tämä tie on johdattautunut Patmos-kummiksi ja mitä se onkaan tuonut tullessaan.
Thank you. ome vielä emme hukkuneet, kun hukkui muut. Ihmeks muille itsellemme Suomen virta, Suomen puut. Vielä soittaa latvain herkin, ja sen kuulee koko maa. Vielä tunnus ristin merkin yli kyläin kohoaa. Ankarat on aallot ajan, tule turvaa Suomen maa. Seiso vartijana rajan, anna rauhan rakentaa. Meil ei voimaa miekan peisten, sinun katsoo kansa pien. Jos sä autat, käymme seisten Suomen heimon suuren tien.
Siinä Vilho Rantasen tekstiin sävelletty Suomen rukous. Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja tänään Tonin ja Pirittän aamuvieraana on Juha Korhonen, joka on myöskin Patmos-kummi. Ja hetken päästä saamme tarkemmin tietää, että mikä kummikohde heillä onkaan.
Ja tuo äskeinen laulu, joka kuultiin Suomen rukouksesta, niin se puhuu, no nimensä mukaan, rukouksesta ja se on todella arvokasta. Ja tässä Juhakin mainitsit aikaisemmin, että rukous on jotain semmoista, mikä on lähellä sydäntä. Ja mä uskon, että se on juuri niin kuin sanoit, että valtavan arvokas asia. Ja nyt tosiaan Patmos kummina toimitte, Juha, ja erityisesti Moldovan lapset on teillä kummikohteena. Täytyy ihan kysyä, että mitä kautta te olette kuulleet Patmos-kummiudesta ja tästä lähetyskohteesta?
Tämä on, tässä on siis sellainen tausta, että oli 2013 kesä ja sitten yön ystävän kautta tuli saa kehotus porukalle, että hei, että etsitään tänä kesänä näkyjä, uusia näkyjä. Sitten mä siinä kesällä sitten kans rukoilin, että mitä herra haluaisi jotain uutta puhua. Mut tuli sitten sydämelle kaksi asiaa. Tuli Burkina Faso ja Moldova. Ja mä ajattelin, että aika jännä niinku tämmöiset ajatukset, mutta sitten jotenkin tajus, että ne on aika köyhiä maita. Burkina Faso on yksi maailman köyhimmistä maista ja Moldova taitaa olla Euroopan köyhin. Ja jotenkin yhdistin sen siihen. Ja siihen Burkina Faso aukesi heti sellainen kanava, mitä mä voisin jotain tehdä kans kummiuteen liittyen, mutta sitten tämä Moldova jäi niin kuin, että ei auennut oikein mitään, että miten, mä sitten en kuule koskaan oikein mitään, eikä sitten oikein tiedä mitään, mutta se oli vaan sydämellä. Meni useampi vuosi, mutta sitten joku Patmoksen viesti tai joku lehti tai sähköposti tai joku, jossa tuli tämä Moldova-kummius esiin, ja sitten mä olin miettinyt, että hei, et olisiko tämä se, ja rukoilin sitä, ja tuli semmoinen niin kuin ilo ja varmuus, että tämä on nyt on löytynyt, siinä meni vähän aikaa siis, mutta sitten kun se aukesi, niin otin sitten selvää, että miten mä pääsen kummiksi, ja pääsemme kummiksi, ja siitä se sitten lähti, sitä on jo aika pitkä tovi ollut, mutta joku tämmöinen, jollain viestillä te tavoititte minut, ja se tosiaankin innosti. Siihen aikaan oli vielä tämä sekä sairaala että parantola, nyt on tämä sairaala pelkästään, mutta että innolla lähdimme mukaan.
Eli sairaala, josta nyt puhumme, on nimenomaan tuberkuloosisairaala, jossa lapset ja eri ikäiset kodeissaan sairastavat lapset ja nuoret niin ovat hoidossa, saattavat olla pitkiäkin aikoja poissa kotoa juurikin tuolla sairaalassa viettää aikaa. Minkälaista tietoa sä oot, tai te ootte saaneet vaimonne kanssa niin tänä aikana tuolta Moldovasta ja siitä toiminnasta?
On tullut aika ajoin postia, jossa on kerrottu kuulumisia. Sitten on netin kautta ja radio-ohjelmissakin on joskus tullut. Että kyllä tämä on niin kuin silleen, hyvin te olette myöskin asiaa esillä pitäneet. Että, ja se on kauhean kiva, koska se on niin semmoinen, että siitä ei ole mitään semmoista, niin kuin, se ei ole jatkuvasti uutisissa eikä mitään tällaista, joten on tosi tärkeä, niin kuin, kiva saada kuulla. Ja kaikki sellainen, kun kuulee vaikka, että siellä on tämä Anatoli, joka tekee uskomattoman hienoa duunia, ja sitten kun hänellä auto hajosi, niin teiltä tuli viesti, että nyt kerätään hänelle rahaa, että hän saa uuden auton, ja se oli jotenkin kanssa semmoinen, että ne on niin kuin tosi kiva saada elää tuommoisessa tältä paikalta. Jos ei voi olla siellä paikan päällä, niin voi pieneltä paikalta sitten rukoilla, ja sitten voi antaa omastaan, ja just tämmöinen konkreettinen käytännön on tavattoman hienoa.
Onpa hienoa kyllä toi sekä taloudellinen apu että rukous, että siinä se molemmilla tavoilla tukeminen on ihan valtavan arvokasta. Ja rukous ja se hengellinen puoli on tosi arvokasta. Ja sitä työtä tehdään myös siellä paikan päällä. Siellä on tosiaan Anatoli Moldovassa tekemässä työtä. Ja sitten se taloudellinen apu sinne Euroopan köyhimpään maahan, Moldovaan, tuberkuloosisairaalaan lapsille, niin se apu on valtavan arvokasta myös. Lapset käy siellä koulua sairaalassa ja annetaan erilaista materiaaliapua, muun muassa ruokaa ja lääkkeitä kotiin ja tarvittavia tavaroita. Miten sä itse, Juha, koet nyt isoisänä tämän tämmöisen lasten auttamisen? Mä voisin kuvitella, että se tulee jotenkin erityisen lähelle sydäntä. Mä itsekin oon isä, en ole vielä sitä etuoikeutta saanut, että olisin isoisä, mutta kyllä toi lasten auttaminen on jotenkin omalla sydämellä ainakin.
On se joo, ja jotenkin ne on niin kuin koskettavia, liikuttavia tarinoita. Mun vaimo tekee itse asiassa puheterapeuttina työtä ja on lasten kanssa, ja siellä kanssa tulee vastaan, kun täällä ihan lähelläkin olevaa, niin kuin lapsilla ei ole kaikilta osin aina niin helppoa. Ja näin, että kyllä se silleen sydäntä koskettaa, ja sitten kun tavallaan sitä ei osaa ehkä edes, musta nämä on, teillä on ollut nämä joululapsijutut, ja siellä ollaan myös oltu Moldovasta tai on viety näitä kenkälaatikoita, niin se on ollut yksi semmoinen niin kuin kauhean ihana tapa nähdä sitä iloa, mikä on, kun tulee pakettia. Niin kuin se on ollut yksi semmoinen kans väylä, miten on voinut Moldovaa sitten näinä viimeisinä vuosina olla mukana. Ja mä vedän tämmöistä pientä varkkariporukkaa kavereiden lapsia, ja me saatiin viime jouluna sitten olla porukalla niin kuin osallistumassa useampikin laatikko näiden lasten kautta, ja jotenkin haluaa niin kuin sitä niin kuin viedä eteenpäin sitten meidän hyvinvoiville suomalaisille lapsille, että tämä on niin kuin, meillä on etuoikeus, jos me voidaan olla osallistumassa, ja se antamisen ilo. Raamatus sanotaan, että iloista antaa Jumala rakastaa, ja jotenkin se on ollut semmoinen rukous. Se on niin kuin Jumalan työtä meissä, jos hän saa meissä sen ilon vaikuttaa, mutta hän voi sen tehdä, ja kyllä se ilo on ihan todellista. Kyllä se sitten, kun me anomme iloa ja iloisen antajan sydämään, niin se tulee ihan ikään katsomatta meille. Ja lapset ansaitsevat kyllä sen, että me heitä muistamme. Ja se on semmoinen toivon siemen, että heidän elämään voi tulla valoa ja iloa. Ja ehkäpä vielä myöskin se kaikista suuri valot, Jeesus, maailman valo.
Moldovan lasten kummina oleminen, niin tosiaan sieltä tulee sellaisia uutiskirjeitä aina säännöllisin aikavälein, niin onko sieltä jäänyt jotain mieleen sellaista erityistä, että mikä olisi, että hei, tällä on todellakin merkitystä tällä työllä?
On joo, siellähän on paljon sellaisia henkilötarinoita, että kerrotaan jonkun yksittäisen lapsen kasvu ja miten tuetaan ehkä opiskeluissakin vielä, että kyllä tämä, ja sitten jotenkin musta se, niin kuin se Anatolin työ, mitä hän tekee, että se on, että jos tällaista miestä saadaan olla yhdessä sitten osaltamme kannattamassa, niin hän on se meidän kädet ja jalat ja suu, joka tulee sitten sinne paikalle, mutta jos me voidaan vaikuttaa siihen, että hän voi tulla ja hänellä on tuotavaa, niin niin kaikki semmoinen, aina ne, se, kun se hyvä kohtaa pahan ja kurjan ja köyhän ja aika rujonkin maailman, niin se on ihan mielettömän koskettavaa, että Jumala on niin kuin kiinnostunut näistä kaikista vähäosaisimmista. Se on musta, se on koko ajan vaan sykähdyttää.
Ja jotenkin ihana ajatella se, että meidät on kutsuttu, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. No meillä kaikilla ei ole mahdollisuus itse lähteä tuonne maailman ääriin, mutta tämä on mahdollisuus olla tekemässä lähetystyötä, eli olla lähettämässä ja tukemassa sitä työtä.
On, ja sitten kun siellä on, niin kun siellä on oikeita ihmisiä, tämä Anatoli vaikka, tai sitten ne lasten storia, mitä siellä nostetaan, tai näkee jonkun videon, josta joululapsi viedään lahjoja uskomattomissa olosuhteissa oleville perheille, niin ne on kaikki semmoisia, niin että vau, että hei, me voidaan olla mukana. Kyllä se on, niin kun, se on iso ilo, että Raamattu ei koskaan ole valehdellut eikä valehtele tässäkään, että antaessaan saa.
Ja niin kuin Raamatussa Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että tai Jeesus sanoi itsestään, että minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Niin se, että saadaan olla tuomassa sitä Jeesuksen valoa omilla tällä tavalla tässä kohdassa sinne Moldovaan, sekä sitä aineellista apua että hengellistä apua. Ja se, että se valo, joka Jeesuksesta loistaa, niin saa loistaa myös sinne niille lapsille.
Kyllä, ja kyllähän se niin kuin rakkaus tulee teoissa näkyviin, että jos et voin kuvitella, että sit kun, miksi meille tämmöistä, niin että sen takana on jotain enemmän kuin vain, niin kuin tästä, jotain, että se on enemmän, se ei ole tästä maailmasta, rakkaus on Jumalasta, ja lopulta niin kuin se rakkauttahan tuo kaikki on, ja rakkaus hoitaa, rakkaus parantaa, rakkaus vetää puolensa, Jumalan hyvyys vetää parannukseen ja valo vetää puolensa. Että mä uskon, että me ei voida ohittaa niitä ajallisia tarpeita, mutta sen takana on tietysti se ihan kaikkisin hyvä. Me toivotaan, että kerran tämä aika loppuu meiltä kaikilta ja taivaassa ei kenelläkään ole kurjat olot. Sinne me tahdotaan mahdollisimman monta pientä lasta myöskin Moldovasta.
Tällä viikolla vietetään 100 kummin haasteviikkoa täällä Patmos-lähetyssäätiössä. Juha, nyt olisi sellainen mahdollisuus kannustaa ja rohkaista meidän kuulijoita lähtemään Patmos-kummiksi mukaan, niin mitäs haluaisit sanoa sellaiselle, joka vähän pohtii, että olisiko tämä mun juttu?
Jep, mä henkilökohtaisesti voin sanoa, että tämä on ollut suuri ilo meille Maijan kanssa saada olla tässä duunissa. Haluamme siinä myös jatkaa ja antamisen ilo on niin suuri ilo, että jos on mahdollista vain, niin se on pieni summa, suuri merkitys ja valtava ilo. Ja se on aina niin kuin, Jumala ei myöskään jää velkaa, että en ajattele silleen mitään pajatsoajatusta, että annetaan siksi, että saisimme jotain, että se ei ole niin kuin sellainen, vaan se on jotain semmoista, mitä Jumala itse antoi oman poikansa. Hän asuu meissä ja jos hän saa meitä johtaa, niin hän johtaa meitä antamaan tavalla ja toisella itseämme ja omastamme. Ja tämä on mahtava mahdollisuus, koska täällä on lapsissa on tulevaisuus. Heissä on se tulevaisuuden toivo niin Moldovalle tai Etiopialle tai Brasilialle tai Israelille tai mille tahansa maalle, missä kohteita on. Niin anna Jumalan antaa sinulle se ilo, että saat olla mukana antamassa. Jotenkin näin sen ehkä sanottaisin.
Ja lisätietoja patmoskummiksi.fi osoitteesta saa näistä kaikista Patmoksen kummikohteista. Juha, sä mainitsit, kun me viestitse oltiin yhteyksissä sun kanssa, että tällainen Tommi Kaleniuksen laulu, kun joku on lähellä Jeesusta, on puhutellut sua viime päivinä. Millä tavoin tämä on koskettanut sua?
Tuolla oli helatorstaina oli konsertti Kirkkonummen kirkossa, jossa Tommi Kalenius oli ja hän laului siellä näitä psalmilauluja, mitkä on viime vuosina olleet kovasti Framilla hienoja lauluja, nekin Jari Kekäleen teksteihin tehtyjä, mutta sitten hän lauloi myös tämän, kun joku on lähellä Jeesusta ja jotenkin vaan se oli musta niinku sanomaltaan yksinkertainen ja jollain tavalla ajattelen, että se on niinku semmoinen jokapäiväinen rukous, että saisi olla lähellä Jeesusta ja jos mahdollista, niin myöskin tuoda toisiakin Jeesuksen lähelle, että mut on joskus tuotu Jeesuksen yhteyteen ja en halua tästä yhteydestä pois, haluan olla Jeesusta lähellä. Raamattu sanoo, että meidän onnemme on olla Jumalan lähellä, niin En mä tiedä, että oli vaan nyt tuossa kysyit, mikä elää, niin se oli niin kolahtanut siinä konsertissa. Hieno konsertti, hieno laulu, hieno sanoma, niin ajattelin, että tämä olisi nyt aika kiva kuulla.
Ja tämä tullaan kuulemaan tähän ohjelman loppuun nyt tällä kertaa Manna Marian tulkitsemana, mutta se ei vähennä tuota laulun sanomaa ja kauneutta kuitenkaan.
Ei.
Suuren suuri kiitos Juha Korhonen, kun annoit aikaasi meille ja kun olette mukana tässä Patmos-kummiudessa ja myöskin annatte siihen omaa panostanne. Merkittävää työtä ja kiitos siitä, että olette mukana tässä työssä.
Kiitos, kun saamme olla.
Ja jos kuulija haluat lähteä mukaan kummiksi, niin sehän on tosiaan kuukausittain 25 euroa kuukaudessa tai sitten 300 euroa vuodessa ja se on yhtä kuin 82 senttiä päivä. Patmos.fi löytyy lisätietoa aiheesta.
Ja myöskin patmoskummiksi.fi. Kiitokset Juha sinulle ja toivotamme oikein runsasta Jumalan siunausta sinulle ja myöskin koko teidän perhekunnalle ja ihania pappahetkiä sinne.
Kiitos paljon.
Kun joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse mainetta kunniaa, ei korkeaa asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän anteeksi kaiken saa. Ei tarvitse virheitä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän lähteelle tullut on. Se lähde on rakkautta tulvillaan, se lähde on pohjaton. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee.